ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይ ሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን ካብ ሊቢያ ተበጊሶም ናብ አውሮፓ ክሰግሩ ዝፈተኑ ኣሽሓት ሰባት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ድሒኖም ካልእ ተዓዋቲ ማራቶን ኢትዮጵያዊ ኣሰር ፈይሳ ሊለሳ ብምስዓብ ንመድረኽ ምቅድዳም ተቃውምኡ ዘስማዓሉ መድረኽ ቀይርዎ ንሮበርት ሙጋቤ ዝቃሙ ዚምባብዌውያን ዝገብርዎ ሰልፊ ብምጓሃር ኣብ ዝቕንያት እቲ ሰልፊ ናብ ግጭት ኣንብሑ ካብ ገማግም ሊብያ ተበጊሶም ኣሽሓት ሰባት ናብ ኣውሮጳ ክሰግሩ ዝፈተኑ ዝተፃዕንዎን ናይ ዕንፀይቲ ጀላቡ ስለ ዝተበላሸዎም ናብ ማእከላይ ባሕሪ ከም ዝተዘርቡን ብዙሓት ከም ዝደሓኑን ተገሊጹ እቶም ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ተጓዓዝቲ ካብ ልዕሊ 20 ዝኾና ጀላቡ 10 ማይልስ ካብ ናይ ወደብ ከተማ ሳብራታ ናይ ሊብያ እዮም እዚ ሓደጋ ኣጋጢሞም ካብቲ ሓደጋ ዝወፀ ምስልታት ከም ዘመልክቶ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ባሕሪ እናሓንበሱ ናይ ሞትን ሂወትን ፃዕርታት ከካይዱን ናብተን ከድሕኖኦም ዝቐርባ ዝነበራ ናይ ሓለዋ ባሕሪ ጥልያን ጅላቡ ክተኣኻኸቡን ክሓኽሩን ይረኣዩ ብዙሓት ቆልዑ ነዚ ኣስካሕካሒ ጉዕዞ ኣብ ሕቕፍ ወለዶም ክገጥሞ ይረኣዩ ብመሰረት ፀብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ዓመት ጥራይ 271218 ሰባት ባሕሪ ሰጊሮም ኣውሮጳ ዝኣተዉ ክኾኑ ከለዉ 3167 ሰባት ድማ ሂወቶም ስኢኖም ወይ ሃለዋቶም ጠፊኡ እዩ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘመልክትዎ ካብዞም ሂወቶም ኣጣሊዖም ባሕሪ ክሰግሩ ዝፈተኑ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ጭቆናን ጥሜትን ዝሃደሙ ኣሽሓት ኤርትራውያን እዮም ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣሰቃቂ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት መወዳእቲ ኣልቦ ወታድራዊ ኣገልግሎት ካብቶም ገለ ጠንቅታት ወርሓዊ ኣሽሓት ሰባት ካብ ኤርትራ ሃዲሞም ክበሩ ዝደፍኡ ዘለዉ ኩነታት እዩ እቲ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ብተወሳኺ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግዱድ ስራሕ ሃንደበታዊ ማእሰርቲ ቀይዲ ጭፍጨፋን ምቕጥቃጥን ሓሳብካ ብነፃነት ዘይምግላፅን ምንቅስቃስን ፀቕጢ ኣብ እምነትን ገለ ካብቶም ንብዙሓት ኤርትራውያን ሃገሮም ገዲፎም ሃፂሎም ናብ ባሕሪ ዝደብቅዎም ዘለዉ ኩነታት ከም ዝኾኑ ገሊጹ ንፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ዝቃወሙ ዚምባብዌውያን ዝገብርዎ ሰልፊ ብምጓሃር ኣብ ዝቕንያት እቲ ሰልፊ ናብ ግጭት ይምርሑ ሚስተር ሙጋቤ ግና ኣብ ዚምባብዌ ከምዚ ናይ ዓረብ ምልዓዓል ዝበሃል ኣይክልሁን እዩ ብምባል የፈራርሖም ብዓርቢ ሰልፈኛታት ኣብ ፅርግያታት ዚምባብዌ ወፂኦም ብቁጣዐ ተቐሪቦም ፀንሕዎም ሰራዊት ፀጥታ ብዘንብዕ ጋዝን ትቦታት ማይን ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳሂሎሞ ኣብቲ ኣብዝሓለፉ 20 ዓመታት ዝተረእየ ተመሳሳሊ ተርእዮ ዝሓየለ ዝተባህለ ኩነት 50 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ኣለዉ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ክሳብ ሰዓት 4 ሰልፊ ከፍቅድ ንፖሊስ ናይ ዚምባብዌ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ ነይሩ እዩ ካብ ሰልፈኛታት ዝኾነ ኣንድሪው ናይስመይ ከም ዝብሎ ግና እቲ ዕላማ ሰልፊ ፀገም ንምፍጣር ኣይነበረን ሰልፊታት ፖለቲካ ዚምባብዌ ብሓንሳብ ሓቢሮም መፂኦም ኣብዚ ድማ እዚ ዘሎ ስርዓት ኣገባብ ምርጫ ክዕረ እቲ መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ ንምድፋእ ሰልፊ ጌርና እንተኾነ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ፖሊስ ወይ ኣዛዚ ፖሊስ ናይ ከተማ ሳንያማ ፍቓድ ከሊኡና እቲ ሕርቃን ሰልፈኛታት ኣብ ልዕሊ ወዲ 92 ዓመት ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ እዩ ንሱ ዚምባብዌ ኣብ 1980 ነፃነታ ካብ ብሪጣንያ ካብቲ ሕዛ ጀሚሩ ን36 ዓመታት ዝመርሐ እዩ ዝዓነወ ቅጠባ ሕፅረት ባጢራን ልዑል ስራሕ ኣልቦነትን ፀረ ሙጋቤ ስምዒት ከጓሃር ካብ ዝገበሩ ረቑሒታት እዮም እቲ ሰልፊ ብሓይልታት ፀጥታ ምስ ተበተነ ሰልፈኛታት እግረ ያውፅእኒ ኢሎም እዮም ሃዲሞም መራሒ ተቃወምትን ነቲ ሰልፊ ዝመርሕ ዝነበረ ሞርጋን ቻንግራን ምስ ናይ ቀደም ምክትል ፕረዚደንት ጆይስ ሚጁራ እዮም ሚስተር ቻንግራ ነቲ ሰልፊ ብምጥባቅ ብዛዕባ እቲ ዝፈሰሰ ደም ተሓተቲ ኣይኮናን ኢሉ ነቲ ኣብ ኩሉ ዝግበር ተግባራት ንሕና ተሓታቲ ኮናን ንሕና ውሱን መገዲ ነይሩና ንዝተወሰነ ቦታ መእከብን ሰልፊ እነካይደሉን መገድን ሓቲትና ነቲ ኣብኡ ዝፈፀመ ጥራኢና ንሕተተሉ ካብኡ ወፃኢ ንዝፍፀም ግና ኣይንሕተተሉን ኢና ሚስ ጆይስ ቦግና ሓርቆት ህዝቢ ንነዊሕ እዋን ክዓቢ ይፀኒሑ ሓርቆቶም ብሕሹኽታ ክገልፁ ፀኒሖም ዝሰምዖም እዝኒ ግና ኣይረኸቡን። ኣብ ዚምባብዌ ኣብ 2018 ዝግበር ምርጫ ነቲ ወትሩ ናብ ሰልፊ ዛኑ ፒኤፍ ዘድሉ ኮሚሽን ምርጫ ብኣህጉራዊ ተዓዘብቲ ቁፅፅር ክግበረሉ ድፍኢት ይግበር እዩ ዘሎ። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኢግናሽስ ንጋዜጠኛታት ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ተቃውሞ ኣይክንፃወረን ኢና
bent on trying to remove a democratically elected government will face the
እቶም ንብ ዲሞክራሲያዊ መገዲ ዝተመርጸ መንግስቲ ከዓልዉ ዝህቁኑ ቀየርቲ ስርዓት በቲ ምሉእ ሓያል ሕጊ ክቕፅዑዮም። ከም መንግስቲ ድሌት ተቃወምቲ ፖለቲካ ሰልፍታት ድሌታቶም እንታይ ከም ዝኾነ ፈሊጥናዮም ኣለና። ሚስተር ሙጋቤ ብወገኑ ኣብ ዚምባብዌ ከም ናይ ምልዕዓል ዓረብ ዝበለ ተቃውሞ ከም ዝህሉ ንዚምባብዌውያን ኣጠንቂቕዎም ኣሎ። ካልእ ተዓዋቲ ማራቶን ኢትዮጵያዊ ኣሰርፈይ ሳሊለሳ ብምስዓብ ንመድረኽ ምቅድዳም ተቃውሞኡ ዘስማዓሉ መድረኽ ቀይርዎ። ኣብዚ ቕንያት ኣብ ዝተገብረ ውድድር ማራቶን ኩቤክ ሲቲ ኢብሳ እጅጉን ኣሰርፈይሳ ብምስዓብ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ተቃውሞ ንምርኣይ ኣእዳዉ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ብምምስቓል ነቲ መድረኽ ናብ ፖለቲካ መድረኽ ቀይርዎ። ከምዝዝከር ፈይሳ ሊሌሳ ኣብ ዝሓለፈ ቕንያት ኣብ ሪዮ ኣብ ዝተገብረ ኦሎምፒክ ካልኣይ ኣብ ዝወፀሉ እዋን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ተቃውሞ ኣእዳው ብምስቓል ኣቓልቦ ህዝቢ ዓለም ስሒቡ እዩ። እዚ ብመልክዕ ኤክስ ዝግበር ምርኣያ ተቃውሞ ደቂ ኦሮሞ ኮይኑ እዩ ሓግዩ። እዚ ድማ በቲ መንግስቲ ኣብቲ ህዝቢ ዝወርድ ግፍዒ ዝብልዎ ምርኣያ መቃወሚ እዩ። ተቃውሞ ደቂ ኦሮሞ ዝጀመረ ኣብዝሓለፈ ዓመት መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ንምስፋሕ ኣብ ዘውፅኦ መደብ ናብ ግዝኣት ኦሮሞ ዝግበር ምስፍሕፋሕ ንምቅዋም ኣብ ዝተገብረ ሰልፊ እዩ። እቲ ተቃውሞ ክገድድ ኢልዎ ኣብዚ ቅሩብ ኣዋርሕ እውን ኣብ ገለ ክፋል ክልል ኣምሓራ ልሒሙ እዩ። ፈይሳ ሊሌሳ ድሕሪ ኣብቲ ናይ ሪዮ ኦሎምፒክ ውድድር ዘረኣዮ ምልክት ክሳብ ሕጂ ዘዛርብ ዘሎ ኮይኑ ዛጊት ናብ ሃገሩ ኣይተመልሰን ዘሎ። ኢብሳ እጅጉ ተወላዲ ኦሮሞ ኮይኑ ነባሪ ካናዳ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። እምባር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን እዞም ሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ይራኽበና። ሰላም ቅናይ።
ኣብ ዝኾነ ቦታን እዋንን ኤስቢኤስ ንምስማዕ ኤስቢኤስ ዩር ላንጉጅ ሞባይል ኣፕስ ኣለኩም። ብቐጥታ ዝመሓላለፍን ሕሉፍ መደባት እውን ርኸቡ። ኣብቲ ሓድሽ መውሃቢ ድምፂ ርእቶኹም ንምግላጽ ሓደ መስመር ጸሓፉልና። ኣብ ኣፕ ስቶር ወይ ጉግል ፕላይ ንኤስቢኤስ ዩር ላንጉጅ ኣፕ ዳውንሎድ ግበሩ።